วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันธนณัฐฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีอาจารย์ชลาภรณ์ด้วยเช่นกันนะคะ
ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะซึ่งผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะพบเราสองคนนะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลา8 นาฬิกาถึง8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศนะคะ
ค่ะ
รวมทั้งหากรับฟังทางวิทยุออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะก็จะได้รับฟังสาระดีๆค่ะซึ่งวันนี้ก็มีเช่นเคยนะคะและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราสองคนทางรายการในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ได้ค่ะที่หมายเลข02-503-4156นะคะและหมายเลข02-504-7355หรือว่าถ้าจบรายการแล้วนะคะหากมีข้อเสนอแนะคำติชมคำแนะนำต่างๆนะคะก็ส่งทางอีเมลได้ค่ะที่ stouth@gmail.com นะคะรวมทั้งทางจดหมายค่ะก็ส่งที่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะ
ค่ะถ้าพูดถึงอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะจ้าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเนี่ยก็ร้อนแย่เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าร้อนก็คือช่วงนี้แหละมีนาเมษานะคะหลายคนก็มักจะหลบร้อนนะคะไปเที่ยวชายทะเลอย่างเช่นในช่วงหยุดยาวที่กำลังจะถึงนี้นะคะหรือว่าไปเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะจะสังเกตหรือไม่คะว่าพอกลับมาเนี่ยตัวก็จะดำปิดปีเลยนะคะผิวหนังหลุดลอกหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีความต่างของสีผิวเลยนะคะเช่นในส่วนที่ปกปิดแดดไว้เนี่ยก็จะสีอ่อนกว่าแต่ว่าเช่นช่วงแขนหรือช่วงขาที่เราแบบใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อแขนสั
้
นก็จะคล้ำตัดกันเลยนะคะก็จะทำให้สาวๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจเลยว่าโอ๊ยทำมายังไงดีแล้วกว่าจะผิวจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยยากมากเลยนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะแดดเนี่ยแรงจริงๆค่ะอาจารย์บางทีเนี่ยออกไปโดนแดดนิดเดียวนะคะแสบเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราก็จะต้องทาครีมกันแดดนะคะแต่ที่สำคัญค่ะร้อนไม่ว่านะคะแต่ว่าความร้อนหรือว่าแสงแดดเนี่ยยังนำพารังสีอัลตราไวโอเลตมาสู่ผิวหนังของเราด้วยนะคะซึ่งทำให้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดอันตรายแล้วก็อาจจะกลายลุกลามเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปพักตากอากาศชายทะเลหรือว่าเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยก็จะต้องพกครีมกันแดดติดตัวตลอดเวลาค่ะเพราะว่ากลัวแสงแดดจะมาทำลายผิวสวยนี่เองนะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะทางรายการจะแนะนำเทคนิควิธีการเลือกซื้อครีมกันแดดรวมถึงวิธีการใช้ครีมกันแดดให้มีประสิทธิภาพมาฝากกันด้วยค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของครีมกันแดดนะคะ
ค่ะ
เราก็จะเห็นตรงข้างๆขวดหรือข้างๆหลอดนะคะจะเห็นค่า SPF นะคะซึ่งจะแตกต่างกันมากมายจนบางทีเราก็เลือกซื้อกันไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่10จนถึง100นะคะ
ค่ะ
ซึ่งค่าSPF อันนี้นะคะมากหรือน้อยก็จะแสดงความสามารถในการป้องกันอาการไหม้ดำนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอาการไหม้ดำจากแสงแดดนะคะซึ่งถ้าสารเคมีในครีมกันแดดมีมากเท่าไหร่นะคะก็จะป้องกันได้มากเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็ซิงค์ออกไซด์นะคะซึ่งสารเคมีเหล่านี้นะคะเป็นสารทึบแสงทำให้แสงแดดไม่สามารถที่จะกระทบถึงผิวเราได้เพราะฉะนั้นวิธีการเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะว่าจะเอาค่า SPF เท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนะคะว่าเราจะทำอันนั้นเนี่ยกิจกรรมอันนั้นเนี่ยนะคะว่าตากแดดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นอย่างตัวดิฉันหรือตัวอาจารย์นะคะเป็นสาวออฟฟิศซึ่งอยู่ในที่ร่มมากกว่านะคะก็จะโดนแดดเฉพาะเวลากลางวันก็อาจจะใช้ครีมกันแดดในค่า SPF 15ก็พอนะคะแต่ว่าผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าต้องออกแดดบ่อยๆนะคะก็อาจจะต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF เนี่ยมากขึ้นอย่างเช่น SPF 30ขึ้นไปนะคะหรือว่านักกีฬานะคะนักกีฬาว่ายน้ำหรือว่าไปเที่ยวชายทะเลนะคะซึ่งโดนแดดแรงมากก็ควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30ขึ้นไปแล้วก็ทาซ้ำทุกๆ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องทาครีมก่อนที่จะลงน้ำครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ผลนะคะ นอกจากนี้นะคะอย่างนักกอล์ฟนะคะหรือคนที่ต้องเล่นกีฬากลางแจ้งอยู่ตลอดเวลาก็ควรที่จะใช้ครีมกันแดดค่า SPF 30ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะ
กีฬากลางแจ้งอย่างเช่นวอลเลย์บอลชายหาดนะคะหรือว่าเทนนิสอะไรต่างๆนะคะก็จะต้องทาครีมป้องกันแสงแดดเอาไว้ค่ะนอกจากกิจกรรมที่ต่างกันอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะจะส่งผลต่อการเลือกครีมกันแดดที่ต่างกันแล้วนะคะสีผิวเนี่ยก็มีผลเช่นกันค่ะกล่าวคือคนผิวขาวนะคะหรือว่าค่อนข้างขาวมากนะคะควรจะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงกว่าปกตินะคะเพราะว่าผิวขาวจะมีความไวแสงมากกว่าผิวสีอื่นมีหน้าค่ะเวลาแบบเพื่อนๆตัวขาวๆนะคะไปโดนแดดแล้วเขาจะดำง่ายมากใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีความไวแสงมากกว่าแล้วก็การทาครีมกันแดดค่ะควรทาบางๆแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆไม่ควรทาย้อนขึ้นย้อนลงนะคะเพราะจะทำให้ครีมนั้นหลุดลอกได้ง่ายแล้วก็ควรจะทาซ้ำอีกนะคะในตอนช่วงเที่ยงหรือในช่วงที่เหงื่อออกมากแล้วก็ภายหลังจากการออกแดดแล้วก็ควรจะอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวให้สะอาดนะคะทามอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมบำรุงทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวนั้นลอกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนแดดเยอะๆนะคะบางทีครีมกันแดดก็ช่วยไม่ไหว
ค่ะ
ข้อแนะนำในการเลือกใช้ครีมกันแดดค่ะก็ให้ดูค่า SPF แล้วก็ปริมาณการดูดซับรังสี UVB เดี๋ยวนี้มี UVA ด้วยนะคะพบว่า SPF เท่ากับ2นะคะจะดูดซับUVB ได้ 50% นะถ้า SPF เท่ากับ4ดูดซับ UVB ได้ 75% นะคะแต่ถ้า SPF เท่ากับ50ก็จะดูดซับ UVB ได้ถึง 98% ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเวลาทาครีมกันแดดเนี่ยก็จะไม่ได้ผล 100% หรอกค่ะถ้าเกิดว่าเราทาแล้วยังเค้าเรียกอะไรถ้าเกิดเรามีโอกาสจะหลบแดดได้ก็ควรจะหลบนะคะไม่ควรจะแตกเค้าเรียกนะตากแดด
ไป
เป็นเวลานานๆใช่ค่ะหรือว่ายน้ำนะคะควรจะว่ายในเวลาเช้าตรู่หรือว่าตอนเย็นหากมีอาการผิวไม่แดดนะคะเขาบอกว่าให้รับประทานยาลดไข้แก้ปวดนะคะแล้วก็ควรที่จะหาพวกเจลพวกว่านหางจระเข้ค่ะมาทาชโลมผิวด้วย
ค่ะนะคะนอกจากเราจะเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องประสิทธิภาพของครีมกันแดดก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะ
ค่ะ
ทางรายการก็มีเคล็ดลับนะคะในการใช้ครีมกันแดดมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะก็คือว่าการทาครีมกันแดดนั้นนะคะหากจะให้ได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนดก็ต้องใช้ปริมาณครีมราว1ช้อนชาหรือว่าประมาณ2ข้อนิ้วมือนะคะ
ค่ะ
สำหรับทาหน้าแล้วก็คอนะคะอันนี้แนะนำให้แบ่งทา2รอบนะคะหรือว่าถ้าทาครีมกันแดดก่อนออกแดดราว15นาทีเพื่อให้ครีมกันแดดเนี่ยยึดติดกับตัวผิวหนังของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆก็ควรที่ต้องทาครีมกันแดดซ้ำทุก2ชั่วโมงนะคะ
ค่ะ
อีกประการหนึ่งก็คือว่าหากว่าเรามีกิจกรรมกลางแดดต่อเนื่องหรือว่าเล่นกีฬากลางน้ำกลางแดดนะคะก็ควรที่จะต้องเลือกครีมกันแดดชนิดกันน้ำแล้วก็ทาครีมกันแดดซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงเช่นกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอก็สามารถสรุปได้เลยนะคะว่าการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะก็สามารถที่จะลดปัญหาที่เกิดจากแสงแดดได้ดีที่สุดนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์ว่าก็คือพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตอนเช้าหรือเย็นนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะควรที่จะทำตามคำแนะนำของเรานะคะนอกจากนี้ก็อาจจะต้องป้องกันแสงแดดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นกำบังหรือว่าใช้ครีมกันแดดนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแล้วก็เลือกให้ถูกวิธีนะคะคือวิธีใช้ได้ให้ถูกต้องแล้วก็ตามคำแนะนำที่อยู่ข้างๆขวดหรือว่าข้างหลอดนะคะก็จะเป็นการที่ดีที่สุดค่ะ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาฝากกันขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารลิซ่าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้าค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่ารายการวิทยุแล้วก็รายการโทรทัศน์ของเรานะคะก็เริ่มออกอากาศกันแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ติวเข้มให้กับนักศึกษาพร้อมกับการอ่านหนังสือหรือว่าเอกสารประกอบการสอนด้วยเพื่อเตรียมสอบในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่านักศึกษาก็สามารถที่จะรับชมรายการโทรทัศน์แล้วก็รับฟังรายการวิทยุนะคะผ่านได้หลากหลายช่องทางนะคะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่STOU Channel นะคะ ะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง www.stou.ac.th นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะข่าวประจำพันที่2ค่ะมหาวิทยาลัยนะคะจะเปิดรับบทความนะคะของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่2นะคะโดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเลยจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะก็จะปิดรับบทความค่ะโดยบทความสามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้านะคะโดยส่งได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นกันค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะคลิกไปที่ตรงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะหน้าแรกเลยนะคะก็จะมีตรงข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยจะมีการจัดการประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่2นักศึกษาก็คลิกเข้าไปในหัวข้อนี้แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถส่งบทความผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่มีการตรวจพิจารณาผลงานแล้วนะคะเราก็จะมีการส่งผลงานของนักศึกษาเนี่ยกลับไปเพื่อให้แก้ไขนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้กลับมาภายในวันที่30มิถุนายนนะคะเราก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอผลงานนะคะในวันที่15กรกฎาคมแล้วก็จะมีการจัดงานจริงๆเกิดขึ้นในวันที่4-5กันยายน2555นี้นะคะโดยบทความใดนะคะที่ได้รับการยืนยันนะคะว่าได้เสนอผลงานนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะได้อีกครั้งนึงในเว็บไซต์แต่ตรวจแล้วไม่พบชื่อนะคะก็ลองติดต่อที่คุณอุมาพรแก้วนพรัตน์ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025047556นะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเวทีสำคัญอย่างนึงค่ะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แพร่หลายต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงให้รักเดินทางมาเจอกันของไดเอนโดฟินสักครู่ค่ะ
ต้นเหตุของความเสียใจก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันได้แต่คิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของรอยน้ำตาไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจมันเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในหัวใจได้แต่ทนเก็บไว้ผิดอะไรไม่เคยคิดถาม
ูแลชีวิตคุณ
ค่ะสำหรับในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงผักชนิดนึงค่ะอาจารย์ซึ่งแล้วผักชนิดนี้เป็นผักที่เราพบเห็นบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงต่างๆแล้วเราไปรับประทานพวกลาบส้มตำน้ำตกหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็จะเห็นว่าผักชนิดนี้ก็จะแบบให้เรามาโรยหน้าท่านฟังอาจจะสงสัยเอ๊ะกำลังพูดถึงผักอะไรนอกจากนี้เป็นผักที่ปลูกได้ง่ายมากนะคะบางทีเอาเขาเรียกว่าเอาต้นมาปักเลยแล้วขึ้นเลยค่ะง่ายมากเพราะว่าลองทำดูแล้วนะคะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้ก็คือใบโหระพานั่นเองนะคะโหระพานะคะมีชื่อพื้นบ้านว่าโหระพานั่นแหละนะคะแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า sweet basil นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าoxymum basilicum จัดอยู่ในวง labiaty นะคะโหระพานะคะเป็นพืชล้มลุกค่ะมีอายุหลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันจะตายนะคะเป็นพืชที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในแถบทวีปเอเชียแล้วก็ตะวันตกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะคะลำต้นของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็ลักษณะหรือว่าลักษณะพิเศษของโหระพามีดังนี้นะคะเป็นพืชที่มีอายุได้หลายฤดูก็คือปลูกได้ทุกฤดูนั่นเองมีลักษณะลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นพุ่มลำต้นจะแตกแขนงได้มากมายเลยนะคะกิ่งก้านมีสีม่วงแดงมีขนอ่อนๆที่ผิวลำต้นใบมีรูปร่างแบบรูปไข่นะคะปกติก็จะยาวไม่เกิน2นิ้วใบนั้นก็จะเรียงตัวแบบตรงกันข้ามกันขอบใบหยักแบบฟันเลื่อยใบมีสีเขียวอมม่วงแล้วก็มีก้านใบยาวส่วนดอกโหระพานะคะดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือม่วงจะออกเป็นช่อคล้ายฉัตรที่ยอดดอกมีทั้งสีม่วงแดงอ่อนและก็สีขาวค่ะในแต่ละดอกนะคะก็จะมีเกสรตัวผู้ประมาณ4อันรังไข่แต่ละอันก็จะมีสีม่วงนะคะเมล็ดมีสีดำมีกลิ่นหอมทั้งต้นเราสามารถพบโหระพาได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นิยมปลูกเป็นพืชสวนครัวค่ะโหระพาค่ะเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมจึงช่วยให้ปรุงแต่งกลิ่นแล้วก็รสของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นสำหรับส่วนของใบและยอดอ่อนนั้นนะคะนิยมนำมารับประทานเป็นผักสดแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารได้ค่ะเช่นใช้ใบผัดกับพวกหอยนะคะหรือว่าผัดเนื้อแล้วก็ใช้ประกอบอาหารอื่นๆเช่นแกงเลียงแกงเผ็ดนอกจากนี้นะคะยังนำน้ำมันโหระพามาใช้แต่งกลิ่นซอสมะเขือเทศขนมผิงลูกอมผักดองไส้กรอกแล้วก็เครื่องดื่มอีกด้วยโหมากมายจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราจะ
สามารถทำได้หลายอย่าง
ใช่ค่ะเราจะคุ้นเคยอยู่กับเรื่องเอามาทำเป็นกับข้าวมากกว่า
ใช่นะคะโดยเฉพาะแกงเผ็ดนะคะก็จะเห็นกันเป็นผักที่อยู่ในแกงเผ็ดนะคะแกงเขียวหวานอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ค
่
ะ
แล้วโหระพานะคะก็มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายทีเดียวนะคะจากข้อมูลกองโภชนาการกรมอนามัยก็รายงานว่าในโหระพาหนัก1กรัม100กรัมนะคะก็จะมีเบต้าแคโรทีนสูงถึง452.16 ไมโครกรัมนะคะเทียบหน่วยเรตินันนะคะซึ่งเหมาะกับความต้องการเบต้าแคโรทีนในแต่ละวันของร่างกายของคนเราด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีแคลเซียม165มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 3.9 กรัมวิตามินซี 19 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 46 มิลลิกรัมวิตามิน A B1 B2 C โปรตีนครับคาร์โบไฮเดรตกับไขมันนิดหน่อยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีเส้นใยอาหาร 0.9 กรัมที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าโหระพานี่นะคะเป็นพืชที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่ามากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลากินโหระพาเนี่ยก็อย่าทิ้งดอกนะคะเพราะว่าทั้งใบแล้วก็ดอกอ่อนของโหระพาเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ทางยาด้วยคือช่วยขับลมแก้ไอแก้บิดท้องอืดท้องเฟ้อนะคะไม่แพ้กับใบกะเพราเลยนะคะคือมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกันมากในยุโรปก็จะใช้ใบโหระพานี่ตากแห้งชงน้ำร้อนอมกล้วคอระงับกลิ่นปากหรือว่าลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็ในอเมริกาก็ใช้โหระพาทำเบียร์ด้วยนะคะนอกจากเป็นอาหารเป็นเครื่องเคียงนะคะยังทำเบียร์ได้อีกซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายทีเดียวค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะในใบโหระพายังมีน้ำมันหอมระเหยด้วยค่ะช่วยแก้จุกเสียดแน่นท้องช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยให้สามารถรับประทานผักอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะคะโหระพายังช่วยย่อยอาหารจำพวกเนื้อสัตว์อีกด้วยมีหน้าหลาเวลาเราไปรับประทานพวกอย่างที่เมื่อกี้บอกไปค่ะเนื้อน้ำตกอะไรเงี้ยเขาจะมีโหระพาอยู่เคียงช่วยย่อยเนื้อสัตว์นะคะอันหนึ่งในการปรุงอาหารนะคะ าเกิดว่าเราต้องการให้โหระพามีกลิ่นหอมที่สุดในการปรุงอาหารก็คือให้กลิ่นมันออกมากๆนะคะมีคำแนะนำว่าควรจะขยี้ใบโหระพามากกว่าการใช้มีดหั่นหรือสับเหมือนกันค่ะเหมือนเวลาเราปรุงพวกต้มยำอะค่ะอาจารย์เวลาเราฉีกใบมะกรูดจะให้กลิ่นหอมมากกว่าการหั่นใบมะกรูดนะคะทั้งนี้เพราะว่าน้ำมันหอมระเหยนั้นจะอยู่ในถุงเล็กๆในใบโหระพาค่ะเมื่อเวลาใช้มีดคมๆตัดหรือหั่นอาจจะไม่ถูกถุงหอมเหล่านั้นดังนั้นจึงสู้การใช้มือขยี้ไม่ได้นะคะแล้วก็น้ำคั้นจากใบโหระพานะคะยังช่วยระงับอาการระคายเคืองในคอค่ะแต่ก็จะมีผลให้ง่วงซึมเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นแบบเหมือนเขาเป็นอโรมาเทอราพีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นพวกกลากเปลือกแล้วก็ใช้ยาแผนปัจจุบันไม่หายนะคะให้ใช้สมุนไพรนะคะโดยใช้ใบสด 15-20 ใบตำหรือขยี้แล้วก็ใช้น้ำมันที่ได้จากใบเขานะคะทาถูบริเวณที่เป็นกลากเกลื่อนวันละ 2-3 ครั้งหรือว่าจนกว่าจะหายนั่นเองค่ะ
สรรพคุณของโหระพาและวิธีใช้นะคะส่วนที่ใช้ประโยชน์จากโหระพาก็คือตัวใบนะคะยอดอ่อนแล้วก็เมล็ดซึ่งแต่ละส่วนก็จะให้สรรพคุณที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นใบและยอดอ่อนก็มีสรรพคุณใช้แก้ไข้ปวดศีรษะขับเหงื่อขับลมขับเสมหะขับพยาธิแก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียนะคะช่วยเจริญอาหารด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ยอดอ่อนเนี่ยต้มกับน้ำรับประทานเป็นชาหรือรับประทานเป็นผักสดก็ได้นะคะส่วนเมล็ดแก่นะคะก็มีสรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะเป็นยาระบายอ่อนๆเพื่อแก้อาการท้องผูกก็คือนำเมล็ดแก่เนี่ยมาแช่น้ำให้พองตัวเต็มที่แล้วนำมารับประทานกับขนมหวานหรือว่าผสมน้ำหวานหรือน้ำแข็งนะคะหรือว่านำเมล็ดแก่แช่น้ำให้พองตัวเต็มที่แล้วก็ใช้พอกแผลก็จะบรรเทาอาการฟกช้ำได้เช่นเดียวกันค
่
ะ
ค่ะบางทีเพิ่งรู้นะคะบางทีเราก็รับประทานแค่ใบนะคะอาจารย์พวกในส่วนที่เป็นดอกยอดอ่อนหรือว่าเมล็ดแล้วก็ไม่รับประทานนะจริงๆแล้วเราสามารถรับประทานได้เดี๋ยวครั้งหน้าเด
ี๋
ยวจะลูดเลยค่ะอาจารย์ลูดดอกแล้วก็กินไปด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อเมื่อกี้อาจารย์พูดส่วนหนึ่งไปแล้วอันนี้มีข้อมูลหนึ่งค่ะเขาบอกว่าที่สมมติว่าใบและยอดอ่อนเนี่ยมีสรรพคุณในการแก้ไขปวดศีรษะอะไรมากมายนอกจากนี้ใบนะคะยังมีสรรพคุณใช้รักษาอาการเหงื่ออักเสบเป็นหนองค่ะโดยมีคำแนะนำนะคะให้บดใบโหระพาแห้งให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เป็นหนองหรืออักเสบส่วนน้ำคั้นจากใบโหระพาสดจะมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะโดยคั้นน้ำจากใบโหระพาสดประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมน้ำอ้อย2ช้อนแล้วก็น้ำอุ่นรับประทานวันละ2ครั้งในกรณีสะอึกนะคะแก้ได้ด้วยอ
ัน
นี้เป็นบ่อยมากนะคะ ให้ใช้ใบโหระพาสดหรือแห้งพร้อมขิงสดแช่ในน้ำเดือดแล้วก็นำน้ำที่ได้รับประทานเลยนะคะในขณะที่น้ำนั้นยังร้อนๆหรือว่ายังอุ่นๆอยู่ก็จะช่วยแก้อาการสะอึกได้ดีค่ะโอ้สรรพคุณมากมายแล้วก็บางทีเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะส่วนน้ำมันโหระพาที่สกัดได้นะคะสามารถนำมาใช้พวกเรียกว่าไล่ยุงไล่แมลงกันเนาะค่ามันดูโหดไปนะคะ ในปัจจุบันค่ะได้นำน้ำมันหอมระเหยของใบโหระพานะคะไปเป็นส่วนเขาเรียกส่วนผสมของพวกเครื่องหอมน้ำหอมทำโลชั่นครีมแชมพูต่างๆแล้วก็สบู่ตลอดจนนำไปใช้ในการแต่งกลิ่นอาหารอีกหลายชนิดเมื่อกี้ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเช่นพวกลูกกวาส้นมะเขือเทศใส่กรอกเป็นต้นค่ะมากมายจริงๆแต่ยังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะพักช่วงนี้ไว้สักครู่นึงก่อนนะคะแล้วก็จะมาต่อในช่วงของใช้เพราะว่านอกจากนี้ค่ะเรายังมีการนำใบโหระพามาใช้เป็นยานะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอโรมาเทอราพีได้ด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ
รู้ว่ามันไม่ไปไหน
จะลืมมันบางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไป
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะจากที่รกกันในตอนต้นนะคะอาจารย์ว่าใบของโหระพาเนี่ยสามารถแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมจากลำไส้นะคะแล้วก็นำมาต้มแก้ลมวิงเวียนแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะใบและต้นสดอันนี้ตุ๊พูดถึงตัวลำต้นแล้วนะคะประมาณ 6-10 กรัมนะคะนำมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มแก้หวัดขับเหงื่อหรือว่านำใบมาตำใช้พอกหรือว่าประคบแก้โรคไขข้ออักเสบและแผลอักเสบต่างหากนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหากเด็กนะคะมีอาการปวดท้องค่ะก็สามารถนำใบโหระพามาช่วยได้ด้วยค่ะโดยนำใบโหระพา20ใบนะคะชงกับน้ำร้อนแล้วก็นำมาผสมกับนมให้เด็กดื่มซึ่งเขาบอกว่าปลอดภัยกว่าการรับประทานยาขับลมด้วยที่ผสมพวกแอลกอฮอล์นะคะแต่มีข้อควรระวังนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคะคือไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อายุมากกว่า65ปีใบโหระพาก็คือไม่ควรใช้นะคะนอกจากนี้ค่ะใบโหระพาตากแห้งนะคะยังสามารถต้านเชื้อที่สามารถก่อโรคได้ด้วยค่ะโดยการนำใบแห้งมาต้มกับน้ำเดือดประมาณ10-20นาทีแล้วก็ต้มดื่มวันละ3ถ้วยนะคะก็จะสามารถเขาเรียกว่าเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะเมื่อกี้เราคุยกันถึงยอดอ่อนนะคะว่ามีคุณประโยชน์มากมายแต่อันนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่ายอดอ่อนนะคะสามารถนำมาตำแล้วก็มาปิดแผลงูกัดได้อีกด้วยนะคะหรือเขาบอกว่านำมาตำกับแมงดาตัวผู้ใช้รับประทานแล้วก็พอกประคบแก้พิษคางคกอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบภูมิปัญญาโบราณนะคะนำมาบอกกันนอกจากนี้ค่ะใบโหระพาอย่างที่บอกว่ามีน้ำมันหอมระเหยเมื่อสกัดออกมาจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองนะคะหรือว่าเหลืองอมน้ำตาลปราศจากตะกอนแล้วก็สารแขวนลอยไม่มีการแยกชั้นของน้ำมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการแก้จุกเสียดแน่นท้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยช่วยย่อยอาหารพวกเนื้อสัตว์แล้วก็คลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อีกด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าน้ำมันโหระพามีกลิ่นหอมนะคะจึงมีคุณสมบัติในการช่วยให้สงบมีสมาธิลดอาการซึมเศร้าจึงนิยมใช้ไปทำสปาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วยค่ะ
มีคุณค่าจริงๆนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็จะเป็นส่วนของยอดอ่อนนะคะทีนี้ในส่วนของลำต้นนะคะก็คือได้ใช้ได้เหมือนกันก็คือใช้ลำต้นสดประมาณ 6-10 กรัมก็นำมาต้มกับน้ำนะคะกินเป็นยาแก้ปวดแก้หวัดแล้วก็ปวดกระเพาะอาหารท้องเสียจุกเสียดแน่นท้องได้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเจริญอาหารขับเหงื่อขับเสมหะขับลมปวดศีรษะปวดข้อหนองในหรือว่าอาจจะใช้ตำให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาน้ำเนี่ยนะคะทาหรือใช้พอกแผลที่ฟกช้ำจากการหกล้มได้หรือว่าแผลที่เกิดจากการถูกกระทบกระแทกนะคะแผลที่เป็นหนองเรื้อรัง แก้พิษงูนะคะเวลาถูกงูกัดนะคะหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยก็ใช้ได้หรือว่าเป็นกรากเกลื่อนนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่นั้นนะ
คะ
แล้วก็อาจจะใช้หยอดหูด้วยได้เหมือนกันนะคะก็แก้ปวดหูอย่างนี้โอ้โหใช้ได้มากมายทีเดียวนะ
คะ
เมล็ดนะคะก็ใช้เมล็ดแห้งเนี่ยนะคะนำมาต้มหรือว่าแช่น้ำกินก็เป็นยาระบายได้หรือว่าใช้แก้โรคตาแดงที่มีขี้ตามากหรือว่าเป็นต้อตาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นส่วนของลำต้นเมล็ดนะคะทีนี้รากนะคะใช้ได้ทุกส่วนของต้นเลยจริงๆนะคะ
ค่ะ
รากก็คือว่าใช้รากสดหรือว่ารากแห้งเนี่ยนะคะนำมาเผาไฟให้เป็นเท่าบดให้ละเอียดแล้วก็ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรังแผลที่มีหนองในเด็กก็ใช้ได้ดีเดียวนะได้ดีมากเลยนะคะ
ค่ะทีนี้มีอีกสูตรหนึ่งค่ะอาจารย์มาบอกกันนะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะฟอกเลือดแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนตามธรรมชาติด้วยสับปะรดและโหระพาคือเอาสองชนิดนี้มาผสมกันนะคะก็คือเราจะล้างแล้วก็ฟอกเลือดด้วยสับปะรดแล้วก็โหระพาเขาบอกว่าขั้นตอนนะคะให้นำสับปะรด1ลูกปอกเปลือกทิ้งแล้วก็ใช้เนื้อแล้วก็แกนสับปะรด2ค่ะใช้โหระพา 1-2 ขีดปั่นรวมกับสับปะรดไปเลยแล้วให้ดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะทราบหรือไม่คะว่าวิธีการเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเป็นการเพิ่มฮอร์โมนเมื่อกี้ที่บอกว่าบางคนบอกว่าให้เอาใบโหระพามาใส่น้ำร้อนเนาะแล้วก็ดื่มนะคะแต่นี้สูตรนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาคือช่วยฟอกเลือดด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะโหระพายังสามารถรักษาโรคเข่าเสื่อมได้โดยตำราแพทย์ระบุว่าให้นำต้นใบแล้วก็รากโหระพามาตำพอละเอียดนะคะแล้วก็ผสมกับเหล้าขาว40ดีกรีเล็กน้อยคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟให้แค่พอร้อนทิ้งไว้ให้อุ่นจากนั้นก็นำไปพอกเข่าประมาณ 10-15 นาทีที่คนแก่นะคะที่เราเขาไม่อยากรับประทานยาปัจจุบันแล้วหรือแบบทาก็ไม่หายลองใช้วิธีนี้ดูนะคะทุกฝั่ง
แต่ว่าไม่ใช่ดื่มนะคะพอก
เอาไปพอกบางคนผสมเสร็จแล้วกินเอาไม่ใช่นะคะกินไม่ได้ค่ะ
ก็ไม่หายนะคะ
ซึ่งแต่ละเขาเรียกสรรพคุณแต่ละอย่างของโหระพาเนี่ยเราต้องดูวิธีการทำด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างวิธีที่แนะนำไปนะคะว่ารักษาโรคเข่าเสื่อมเนี่ยก็ให้นำไปพอกประมาณ 10-15 นาทีค่ะทำวันละ 1-2 ครั้งอาการจะค่อยๆถูกเบาลง
ค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสาระที่ดีที่นำมาฝากกันเช่นเคยนะคะ
มากมายทีเดียวนะคะซึ่งก็ได้รับความรู้จากโหระพามากเลยนะคะเพราะว่าทำให้เราทราบว่าโหระพานี่มีคุณประโยชน์มากมายตั้งแต่รากจนถึงยอด
ใช่ค่ะ
เมล็ดเลยนะคะทุกส่วนของต้นโหระพาสามารถที่จะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้มากมายทีเดียวนะคะซึ่งความรู้ทั้ง3ช่วงในวันนี้ก็พอสมควรนะคะแล
้
วก็ทำให้พวกเรา2คนนะคะคิดว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล
้
วก
็
สามารถที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะก็สามารถที่จะแนะนำเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่ารู้จักพืช
ชนิด
ผลไม้ชนิดใดนะคะที
่
อยากจะแนะนำทางรายการกับเรานะคะก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการธรรมชาติกับชีวิตก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็พบกับเรา2คนนะคะทุกวันพุธค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะความสัมพันธ์ใช่ว่ามันเกิดขึ้นง่ายได้